Sprengidagur í dag og það er þessi dagur sem að hérna, allir hakka í sig hérna,
saltkjötubaunir
og það virðist nú vera nokkri sem að fá það og það nú eflaust ykkur sem að þetta svona eins og mjólin þegar fólk fer í hangikjötið þá svona það borðar yfir sig af þessum saltaða mat
það er kallað út aukavakta á slysadeildin held ég
en skildi það vera þetta sé næringaríku matur Gunnar Geir, næringarfræðingur þú komst nú ekki til okkar út af veðri en hvað með saltkjötið? Er þetta í lagi?
Mörgu leiti, þetta náttúrulega kjötið, prótein eitt og gott, það svolítið feitt saltkjötið og þetta búið að salta þetta andri vel, þannig að tölum gamlingjaðan, hann gamlingjaðan með háþýrstingin, mig að ekki borða fjóra diska, sko, en látti þér nægja einn og svolítið ósemina.
Er þið það strákar, hann ekki ykkur á?
En er þetta ekki lægi að maður tekur bara sprengjutöflan og undan þá?
Já, meinar, gott ráðendar segir gamlingjaðar, þetta er ekki að vera vatni með.
Já, ok.
Það eru fínar, það er prótein í þeim og svona gulubönnir þarna og svo róan með þessu, hún sévita með rík og svona, það er þetta að sjá næringu í þessu.
Ekki setja sigur út og róunar.
Það er bátt þessa dagana, sko. Það er að, ég var skammaður í gæra einhverju meili fyrir að setja út á bollutnaður og það er nýbúið að vera þorri og það er undan jólin og svo sumafrí og við næringafræðingar alltaf skammaður fyrir það.
Þannig að þú ert svona boðberi erfiðir að frétta fyrir okkur hina sem viljum bara nærast í friði.
Já.
Sem viljum bara liggja á meltunni út hérna þandir og prumpandi.
Borða. Hvað er þetta?
Finnst þið gott að vera með bjó?
Nei.
Ekki þá bara
fjöldi. En það er gott að vera prumpandi, samt.
Já. En borðað þú saltkjötkunar?
Já, ég borðað saltkjöt.
Já.
Saltkjötu bönum eins og maður skemmtir. Sér næringafræðingur að nokkur næringafræðingur ekkert vera að ráðast að þetta, við hefum bara að njóta þessa dags og við meðum gjarna stilli sig og sérstaklega pumpan eða háhýrstingur eitthvað stríð okkur og svona en ég, við erum aldrei að fara leggjinn innan dag eitthvað og hollustu eitthvað, þetta er skemmtileg hefðu.
Ég meina þrjú-fjóru bita þeir seta ekkert á hliðina.
Nei, allt er gott í
hófi. Nei, allt er gott í hófi og drekki vatn með þess Passa okkur sko.
Ég veit að þú ert hérna, þú ert næringarfræðingur. Þekkirðu söguna eitthvað á bakvið sprengidag?
Nei, ekki mér, ég er bara ekki gitt með hana. Ég er hann skemmtilegt að, hvað heitir hann, sagfræðingur hann að gróti liti hana.
En ég meina það er náttúrulega, þetta hlýtur að vera, sko, frá því gamla daga, þetta er svona last minute, það sem var ekki borðað á jólunum, það er bara er um það bila skemmast um þetta liti.
Já,
nákvæmlega.
Já, ég meina tölum með þorra, það er alveg bara gömlu geimslega aðferðina, súsunin, mikið rafmagnið og salt og dýrt og annað, þannig að menn bara hendi sér í súra misu sko, og geimt þetta þannig, þannig að þetta snýst svolítið sem það.
Þetta er náttúrulega, sko, fyrir sko, eins og pappa minn, þá er þetta bara, sko, þetta eru hátíðarbrigðu, þetta eru veistla þegar að saltkjötið kemur.
Já. Þetta er ásatið fyrir gömlu kallana sko.
Já, en, þetta, er en þetta er sko sprengidagur er í sögunni eða sérst, er upprunlega sérst, þetta er matveisla fyrir löngu föstu og þá hefur verið að fasta fram að páskum þess vegna er allir að geta á sig gat
þetta veistu
við erum að fara að fasta inn í
þetta er last minute,
það er bara nú er ég þetta vel að við förum að fasta stók.
Já. Já.
Nú eru 17-7, yndi mítið fasting eitthvað.
Þeir voru löngu byrjaðar á þessu í tarfkofunum, sko.
Já, já, yngur eru sætt. Eða, strákar, þá tökum við hérna 17-7 núna fram að páskum.
En er þetta, sko, fyrir menn sem að overdósuða bollum í gær, ættu menn þá að fara kannski ennþá varlegar í saltkjötið?
Já, þú skelltir á hann bara.
Og þar með er dagskonum lokið. Nei, ertu þarna Gunnar?
Nei.
Nei. Gunnar er bara að horfa.
Er þarna?
Jú, þarna ertu.
Halló.
Hvað er að gera?
Ef þið hefði sprengt ykkur út í gera bollunum, þá hún ekki snýrt í dag.
Nei, að fara út í ómikið að saltkjöti?
Nei. Og einhverjir sem á því svona mikið ofátt að stríða, hann var bara að leita til mín í ráki og við þurfum að vinna með það eitthvað, sko.
Já, ég bara hef ekki tíma, það er bara...
já. Takk að 17-7 á þetta, við fáum okkur í hátæginu og hérna hugsum tíðin við hvert bita, takk að kjæla verið þetta Gunnar Geir.
Já, svo hefur því næstu, ekki er ráleikið komið 17-7.
Gerðu það?
Ok, takk að minn.
Takk fyrir þetta.